Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Hey, what a day.
Grooving all week with you. These days.
Lodwa tajba l-istemija kolla tana ta' Radio Lauretana jina l-eli ospiteri wara l-mikrofonu għal-edizzjoni ta' Bonġu Millajn il-lum 2-26-2019 il-bidu tal-ġimma tal-festa. Lodwa tajba, bonġu! Nittama li edin emmek kif jinn nsabawnek għalli flimkien natu bidu għal din il-ġimma tal-festa. Għadna kem konna f'xandira diretta mill-Knisja tagħna fejn l-Arċipriet mexxa l-qudiesa ta' din il-għodwa. It-tminja u 21 minuta jien għandi magħkom sal-ħin ta' l-10 neqsin 5 minuti ibqgħu hemmhekk għaliex illum ovvjament ukoll bonġu mill-lajn b'ħafna affarijiet interessanti għalikom. Tislima speċjali li l-kull min qiegħed intonat fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM kif ukoll fuq l-internet radiolauretana.com nilqgħukom dinja t-tielet ġimgħa ta' xandir fuq ir-radju komunitarju tagħna tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk fejn silem. U min issa nawguraw il-festa sabiħa l-festa t-tajba lil kulħadd li aħna bħala komunità parrokkjali niċċelebraw jekk il-bambini rid nhar il-ħadd li ġej l-ewwel jum ta' Settembru għax awwissu għadu. Għaddu, ekk, għaddeju kollu ġvera, ma jma weħilt hemmhekk. Bonġu, jidher li għaddi ma ġejtx ftiegħi dal-għodu lanqas jiena. Ma bil-mod il-mod nidħlu fir-ritmu tal-ġurnata. Awwissu għaddej ġmilu insomma. L-aħħar ġimgħa fadal, anzi l-aħħar tiġranet. Ma hai żmien kif inhu għaddej. Kont qed nitkellem ma' Ġuża dal-għodu hawnhekk hekk qaltli. Is-sajf għadda. U l-ħajja dejjem għaddejja. Ġurnata wara ġurnata, jum wara jum u tiskanta. Iż-żmien ma jistenna lil-ħadd l-aħwa. It-tfal, studenti, adolescenti, żgħażagħ, adulti, familji, anzjani u morda. Nsemmu dejjem l-anzjani u l-morda li x-primarjament Radio Lauretana twaqqaf 12-il sena ilu propju għalikom biex ikun ta' kumpanija u aħna ċerti illi matul dan iż-żmien Radio Lauretana kien ta' kumpan mill-aqwa speċjalment f'dawn il-ġranet tal-festa tal-ejt tal-miliet u anke l-festa ta' Sant'Antnin. 24 siegħa kuljum miegħek lejl u nar bla waqfien. Inħin kollu miegħek. Grazzi wkoll li tisimgħuna mhux biss matul il-jum imma anke matul. Lil lejlu koll. tiskanta kem tajduli illi matul il-lejl is-sibuħ ta' kumpanija sabiħa Radio Lauretana f'dawk is-sijat ta' dlam mhux hekk. U donnu bil-lejl iktar jgħaddi bil-mod il-ħin allura. Ir-radju jgħin biex il-ħin ma tarawx daqshekk twil. Min qiegħed id-dar, min qiegħed fuq il-post tax-xogħol nawgurawlkom il-ħidma it-tajba rridu nsellu għall-patrijiet Franġiskani, assorijiet Dominikani, assorijiet Agostinjani, parti mill-komunità tagħna, parti mill-komunità parrokjali tagħna ta' Għajn Sielem, lin-nies ta' Kemuna, parti mir-raħal ta' Għajn Sielem ukoll, lis-semmija tal-qrib u tal-bogħod, tislima b'mod speċjali fil-bidu ta' din il-ġimgħa tal-festa, l-emigranti Awċin, l-emigranti Maltin b'mod speċjali. L-emigranti Għajn Selmiżi dejjem f'moħħna u dejjem f'qalbna is-servizz propju aħna nagħmluh għalikom intom illi qegħdin anke l-bogħod mixtutna biex intom ukoll tħossukom parti minn din il-familja kbira tal-parroċċa tagħna ta' Għajn Sielem. L-odwa tajba ħbieb, 8:06 dalwaqt ngħaddilkom l-iskeda għallum. Imma llum inħoss li għandi nibda b'din dil-edizzjoni sabiħa ta' Bonġu mill-Għajn. Illum meta nassistu għall-ħruġ tal-istatwa min-niċċa, kif smajna anke l-arċipriet jappella wkoll diċenza fl-ilbies fil-Knisja, mhux għax isħana, allura nidħol il-Knisja liebes isni sejjer fuq il-bajja kif xi kultant jiġri. Il-Knisja huwa post id-dar ta' Alla, rispett, anke fl-ilbies tagħna l-aħwa. Fl-aħħar mill-aħħar ngħidilkom, b'nofs il-biss u bl-ilbies xorta ħa tħoss isħana, veru jew le? Illum se nibda bl-innu Marċ Virgo Lauretana tal-mibki surmast Joseph Farrugia mill-CD tal-Aqda Mużikali San Giuseppe tas-sena l-oħra 2018. B'awguri biex il-koll flimkien nejxu festa sabiħa, festa spiritwali, festa illi nifmu li aħna qed niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Loreto u għalhekk priorità il-funzjonijiet tal-Knisja imbagħad mela le nieħdu pjaċir flimkien, niddevertu flimkien, naqsmu l-ferħ tagħna flimkien, imma l-ewwel nersqu lejn Ġesù permezz ta' Marija. U allura matul din il-ġimgħa hija nsibu dak il-ftitħin rara tqarbina. Kemmu sabiħ is-sagrament tal-qrar? Tmur friġlejn saċerdot u fisem il-mulej jaħfirlek. Imbagħad kun tista' tersaq biex tirċiv il-mulej ħaj ġo fik x'waħda din. Jien din naħseb li l-qas nifhimha li l-mulej ħaj jiġi ġo fija kull darba illi nitqarben. X'differenza tagħmel l-Ewkaristija fil-ħajja tagħna kif ikun nifhmu dejjem aktar il-kobor ta' dan is-sagrament. Nibda minni l-ewwel wieħed.
Thank you.
emmek mela smajna dak l-innu marċ virgo lauretana tal-maestro Joseph Farrugia sur mastilu kol għamel ġid kbir anke fil-banda tana fil-komunità parrokjali tana wanke nisimaw ħafna dwaru fil-program li tella u Lara u ġowi leħen il-banda San Giuseppe. It-minja u nofs laħwa il-kumplamenta l-odwa tajba. Hawnhekk u ġewa u sħana tremenda wkoll, però dan li jsix ikultant inħossu kiesa ħwies jien issa jkun 24 grad ta' u ġew ma' xorta nħossu frisk xi kultant ra nitfi u nixal. Għal dan li jsi il-Griżmejja inixxifhom li ngħidilkom il-verità. Għanaddu għall-iskeda tal-lum kif għattilkom jien għandi magħkom sal-ħin ta' l-10 neqsin 5 imbagħad ikolna inkontri ta' kuljum skizzi ma' Elena Cardona il-11 il-skizz illum. Fl-10 ta' dalgħodu kelma bejn tnejn ma' Mary Scicluna. Imbagħad fil-11 tlaqqija ma' Dr. Susan Cassar u Marian Refalo. Fil-11 u nofs is-sit programm Għawdex fil-Gwerra ma' Francesco Pio Attart u Charles Bezzina. F'nofsinhar l-Angelus u wara naddulek l-avvizi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfal kuljum mal-Orjen Kamilleri u dritt wara l-imitazzjoni ta' Kristu mal-istess l-Orjen Kamilleri. Fin-nofsija jissokta il-romanz Konvoj il-11 il-episodju ma' Anton Grasso, tekniku Joe Brinkat. Fis-sija ta' wara nofsinhar vjaġġ mużikali ma' Marlene De Bono, imbagħad fis-satejn minn għandi għalik ma' Frederick Sherry. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar il-Kurunella tal-Ħnina Divina u fit-tlieta u kwart ir-reċita tar-Rosarju ma' Lina Galia. Fl-erba' neqsin kwart nerġgħu intennu l-avviżi tal-parroċċa ħalli imbagħad fl-erba' tidħol wara il-mikrofonu Josephine Xwireb ngħix ħajja sabiħa. Fl-erba' u nofs imbagħad ikolna lill-missier u lill-liben Ivan u Sean Portelli mal-kolb tal-katuba satejn ta' marċi laqwa marċi minn banet Maltin u Awċin. Fis-sitta u nofs imbagħad ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja tagħna ar-Rosarju, il-Kurunella u il-Barka Sagramentali u fis-seba' il-Quddisa tan-Novena illum minn dun Simon Kakija. Wara jkollna t-talba u l-innu ta' filgħaxija u anke il-ħsieb tal-ġurnata. Fit-8 sitna Marija ta' Soccors appuntu ma' Father Simon Kakija. Imbagħad intennu ir-rumanz ma' Anton Grasso. Il-Marċ ta' 2 minn triq il-ġnien inkun magħkom jiena ħall imbagħad hekk għal 11 neqsin kwart ninaqdu mal-Knisja Arċipretali tagħna fejn l-Orjen Kamilleri tagħtina kummentarju dirett tal-ħruġ ta' l-istatwa min-niċċa. Wara ikolna id-Divine Mercy Chaplet u anke il-kompjeta it-talba ta' elu il-jum. Skeda imħawra programmi xandiriet qegħdin fil-ġimgħa tal-festa lura aktar ma nidħlu fil-qalba aktar jiżdiedu l-programmi tagħna. Fuq Radio Lauretana dik l-iskeda għallum it-tnejn 26 ta' wissu. Mela hawnhekk għandna avviż għal fratelli kollha li seħdu sem fil-festa nar il-ħamis fit 8 u nofs ta' filgħaxija għandhom laqgħa fis-sagristija. Ser ikellemhom Father Joe, għalhekk importanti il-fratelli kollha nar il-ħamis fit 8 u nofs ta' filgħaxija u anke r-reffija sewwa dawk li jieħdu sem fit-translazzjoni, fil-proċissjoni, mela nar il-ħamis sa nerġgħu nafżaw ukoll minn ħin għal ieħor il-ħamis fit 8 8 u nofs ta' filgħaxija. U issa ngħaddu għall-innu Marċ il-ġdid ħanejdu hekk lill-Madonna ta' Loreto minn Sanigalia. Hawnhekk beda jċempel it-telefon ġej kellemni waħda Father Joe insellimlu wkoll hawnhekk għandna diversi dediki ngħadduhom aktar tartu grazzi l-Ġosien li ċemplet ukoll għandna messaġġ ukoll. Insomma, llum jidher li bdejna bil-kbir propju din il-ġimgħa tal-festa. Il-ħin huwa 9:20 minuta fil-waqt li nolli naqra il-mużika fl-isfond. Ħanipprova mhux ħanipprova se ngħidilkom id-bassir tat temp għallum mela ħanaraw ta' nitħlu fuq is-sit tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u naraw naqra it-temp kif ser ikun propju illum mela ħalli nibdew nagħmluh bil-Malti. Mela, naħseb l-aħjar naraw minn hawnhekk mela. Il-situazzjoni ġenerali hija din firxa ta' pressjoni għolja qed testendi fuq iċ-ċentru tal-Mediterran u l-Libja. It-temp sabiħ jew ftit imsaħħab. Ir-rieħ ħafif u varjabli, l-aktar mill-majstral. Viżibilità tajba, il-baħar ħafif, l-imbagħad ftit li xejn, it-temperatura tal-baħar 27 grad Celsius, l-ogħla temperatura 32, l-inqas 24. Xemx telet fis-6:30 neqsim minuta inżul ix-xemx fis-7:30 u 9 minuti. Il-ġurnata bil-mod il-mod qed tiqsar. Bħalissa l-umdità hija dik ta' 75%. Twissijiet m'għandna xejn, it-temp matul il-lejl sabiħ briħ ħafif mill-majstral. Minn hemm fuq il-linja jżomm naqra l-linja sekonda ħalli nkellemkom ħanara kif ser ikun it-temp fil-ġimgħa tal-festa. Mela jidher illi propju għada u l-erba ser ikun xemxi, pero il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd ser ikun ftit imsaħħa, pero jidher li t-temp ser ikun sabiħ miex daqshekk sħana, allura ir-rieħ varjabli, allura jidher illi t-temp din is-sena ser jippermetti għal festa. Dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum it-tnejn għaljim li ġejjin. Narek kemm xi ħadd fuq it-telefon il-mużika mbaxxila ħarir aktar. Hello.
Lelio, Lina, ħana il kompetenza tina naqra tal-kunsil.
Zom il-linja, Lina, sa ħana raw minuta, zom il-linja. Mela.
Ok.
All right, mela, sa il-numru tal-kunsil li rridu naraw. Mela, sa kem nara kif senġib il-numru tal-kunsil li kont nafu imma is-sovjament ser ninsiħ, ħandoq din għalix propju l-festa waslet. Edin hawn, bdejna! Mela, Lina, ridet titkellem fuq il-radju fil-fatt u jinkellem toffer. Lina, l-darbohra, bonġu.
Ah, bonġu, qalbej.
Kif inti, Lina?
Bix nafza naqra l-konsil. Dam nil-pots li jaw. Sara sarġa fijum zbeħ, sinjorino għak. Il-fuq minn tij għalew mit-tliet.
Oh, xarru kaza.
Forse jaġaw waħlu tliet uħra. Jaxenu bat, l-inkatsen ura l-ħagġa, kiex.
Anna, bżon, nibżaw għal kollox.
Mux jħadis pjaċer bl-affarijiet li kuna għale xieħasra.
Mussew.
Għalew ma d-direttura, u dire.
Ejn, mamma.
Għan kalla mux jħatni tal-konsil, forse jaġaw.
Il-konsil naraw kif. Naraw kif nistgħu ngħaddu dan il-messaġġ.
Ħares Lelio, għalija tort il-lejla biex toħroġ il-modonna bi 11.
Naqra tard hemm.
Le qalbi mbagħad. Għax jiena m'hemmx qiegħda ġadari.
Hekk hu.
Mbagħad jien biex inħalli s-security hemmhekk sa 11 squad, irrid minn wassalnu kien.
U żgur. U żgur, għax dak il-ħin trid sa 11 ukoll 11:30 naħseb imbagħad.
Dispjaċini ma nistax nagħmel ir-rejt.
Hekk hu.
Mela ora naqra kif nagħmel.
Ħalli f'idejja, issa b'xi mod inwasslu l-messaġġ tajjeb.
Aha, għajdilem naqra jdilem il-pot li qiegħed il-fuq mil-lina. Qudiem il-beb liħor ta' qudiem.
Rajt.
Għal nof tħalleh battol. Tanki l-elju tax-xogħol li tagħmel qalbek.
Grazzi Lina, naraw il-ġurnata tajba. Ciao ciao. Mela hawnhekk ukoll daħal messaġġ nista' naqraħ propju issa. Bonġu Lelio, please wish my mom Mary a happy birthday on your program this morning. Iva Mary Xikluna, il-kollega tagħna tiġi tsija tiegħi wkoll illum għandha il-birthday. Mary li sbaħ xewqat ġej minant raġel Loreto tfal Josien, Christian Anthony, minant il-familja kollha sewwa happy birthday. Illum ukoll Mary u s-sandu ulek wahda għallu l-diska taljana ta' prezza ħafna inti minna unu ftit iħor mill-librerija vasta li għanna unek indu ulek diska u happy birthday Mary u il-daw kolla illum għandhom il-birthday xaħattu koll għandu il-birthday pero minna unu ftit tal-ħin iħor pero nawguraw l-daw kolla illum iċelebraw il-birthday xie anniversarju xie avveniment speċjali allura nishtu ulkom ħafna affarijiet sbieħ pero fuq kollox is-saħħa. Dik hija l-aktar ħaġa importanti. Intant tistgħu ċemplunna wkoll dalgħodu kif għamlu diġà tnejn mis-semmija tagħna fuq 2156696965 216-69-65. Imbagħad għandna n-numru tal-SMS 79 56 69 65. Imbagħad għandna wkoll email info@radiolauretana.com u il-paġna tagħna fuq Facebook. Hemmhekk indalodu tellajt ir-ritratt tal-pavaljun tal-Madonna għadu Vojt. Il-lejla kil-bambin irid impoġġu l-istatwa sabiħa tal-Madonna tal-Loreto taħt it-tron tagħha. Instellja għal Stella għalt li good morning my friend, għal Josette Bonello għalt li happy Monday u għal Davide ukoll għal li bonġu u dawk il-likes kollha illi hawnhekk fuq dak ir-ritratt illi tellajt dalodu. Mela, il-ħin huwa id-disa' neqsin kwart kemm jgħaddi l-ħin hawnhekk x'waħda din malajr u kif jgħidu il-ħin ma jistenna l-ħadd. Konzer indoq il-final countdown għax issa verament qegħdin nagħmlu il-countdown għall-festa. Nisimgħuha tajt? Hawnhi! Fasten your seatbelts! Festa week is on! Min qam jolli r-radju min hemm ħalli nikkargaw għal din il-ġimgħa. Ir-radju jiflaħ iktar volum sinjura. Ollilu min hemm. Nawguraw il-festa tajba l-kulħadd. Ejjew bħala komunità parrokjali ninaqdu iktar flimkien. Ħalli verament ikonna turija ta' qima lejn Sittna Marija tal-Loreto. Min qed inadda fid-dar, min qiegħed fid-dar allura nawgurawlu l-ħidma tajba anke min qiegħed fuq ix-xogħol. U nistednukom tiġu magħna l-lejla għajn silem għal quddisa tan-novena għal Marċ minn Triq il-Ġnien, nittama' ta' Triq il-Ġnien għamu wkoll ta' Garden Street. Imbagħad ikonna l-ħruġ tal-vara min-niċċa hekk għal 11 neqsin kwart. Mela, il-ħin huwa id-9:08 minuti u daħal magħna hawnhekk fl-istudio l-Arċipriet, l-Odwa t-tajba Arċipriet.
L-Odwa t-tajba l-għeljon, u l-ġimgħa t-tajba tal-festa.
Ekku, fil-fatt jien l-Arċipriet qed naqra kelmek diġet inħossni aħjar ukoll. Għażda l-għodu ġejt naqra stordu tnejt id-dritt imissa tkellem taqra mal-Arċipriet inħossni naqra aħjar diġà.
Ekku, jiena wkoll għamilt il-kuraġġ biex inkompli mmiet tant passi li għandna nagħmlu matul din il-ġimgħa ħafna passi wieħed fuq lieħor illi jridu. Jikkonkludu tant xogħol ta' xhur ta' preparazzjoni minn tant u tant persuni u waqdiet illi huma involuti fix-xogħol tal-festa. Din hija l-ġimgħa illi aħna niċċelebraw, ejjew nifirħu, ejjew inħossuna ma' qudien, ejjew naħdmu ħalli għal darba oħra jkollna festa li tagħmel unur il-parroċċa li torganizza u dawk kollha illi jaħdmu biex ikolna jiem zbieħ u namlu nuru koll l-omna Marija Lauretana li aħna nifesteġjaw f'dawn il-ġranet zbieħ.
Fil-fatt il-lejla tkompli n-novena smajtek ukoll tħabbar fil-knisja biex l-appell biex il-lejla ninaqdu fl-imkien għall-qudiesa tas-seba?
Fis-seba tkun il-qudiesa tarat il-ħajr minn Fader Simon Kakija għal-żmien li jagħmel fosta issa l-ġi il-nominat bħala il-kappillan tal-Fontana. Imbagħad ikolna l-marċ fid-9:15 kwart ta' filgħaxija illi mal-ħabta tal-11:15 kwart wassalna għal ħruġ tal-vara minn niċċa. Din is-sena qegħdin naħdmu fuq dan il-programm illi konna fassalna s-sena l-oħra imma s-sena l-oħra mal-temp ma ħallini x'inwettquh. Ma jidirx li s-sena suppost hemm diffikultajiet.
Jiġifieri
l-andament għandu jkun wieħed normali sabiħ ta' festa illi nagħmlu għad unur ta' Onna Marija kif diġà għamilt l-appelli tiegħi li niġu lebsin b'mod dekorus fil-knisja, iż-żgħażagħ, it-tfal, l-adolosċenti nindirizzawhom ħalli jiġu bit-t-shirt tal-Madonna sabiħ u x'inhu m'hemmx għalfejn reċenti dak li għandna.
Ekku.
Iż-żgħażagħ li jieħdu sem fil-ħruġ tal-istatwa minn niċċa u wkoll il-kbar li jiġu lebsin b'mod deċenti.
Għax id-dar talla. Hija
d-dar talla tibqa' d-dar talla il-lejla l-ġranet kollha. Aħna nipprovdu wkoll x-xalel biex minn ikollu aħna ma ħniġu noqogħdu morru fuq ħadd. Imma kulħadd iġorr
ir-responsabilità
tiegħu li jidħol liebes deċenti fil-Knisja.
Ekku, jiena hawnhekk mill-bullettin kollu forsi ħanislet punti li nara wieħed mill-aktar importanti. Hawnhekk hawn il-ġranet tal-qrar. Mill-erba' sas-sibt, mis-sitta ta' filgħaxija il-quddiem anke l ħadd filgħodu. Naħseb li huwa l-festa tiġi għal xejn jekk ma nsibux spazju biex ners u għas-sagramenti tal-qrar u tat-qarbin.
Ekku, ix il-festa meta bdew jagħmlu huwa mis-sirjietna kienet festa reliġjuża. Illum żdiedu ħafna affarijiet magħha. Mhumiex affarijiet ħżiena, imma ma jridux inħalluhom inessuna il-veru qalba tal-festa. U allura nagħmlu dan l-impenn tagħna kollha kemm aħna biex niċċelebrawha kemm jista' jkun sewwa ma' Alla. Nittama illi Alla jibqa' jżomm il-post tiegħu fil-qalb u fil-moħħ tagħna. L-Evanġelju ta' Kristu kemm għandna bżonn il-ferħ tiegħu u x'hekk il-ferħ tal-Vanġelu.
Tal-Vanġelu.
Kristu ħaj il-Papa illi firma dik il-litra sabiħa liż-żgħażagħ, Kristu ħaj, Kristu żvivit, hekk biex jfakkar fil-misteru ta' Kristu illi inkarna propju fil-dar ta' Nazzaret, id-dar ta' Loreto, ser ikun il-motif illi ser jider fil-faċċata tal-rivista insielem li dal-waqt kun fidejna wkoll. Ekku, affarijiet żbieħ li rridu napprezzawhom, għax fil-Knisja hemm ħafna affarijiet żbieħ. U forsi jekk ma nagħtux każhom, aħna nibqgħu bidejja ta' oxra tal-oxra fuq il-Knisja. Il-Knisja li tgħidli le għalhekk, il-Knisja li timponili hekk, imma hemm ukoll il-Knisja omm li tifraħ bulieda, hemm il-Knisja li hija Kristu n-nifsu illi jagħti ħajtu għalina x'irridu iżjed. U dawn huma affarijiet għandhom jimlewna bil-ferħ. Kemm tara żgħażagħ ferħanin jagħmlu volontarjat, jagħmlu esperjenzi immexxijin mill-imħabba tagħhom lejn Kristu. Dan nixtiequ li jkun ukoll il-ferħ ta' tant żgħażagħ tagħna. U għanna f'moħna xi stedinieta għaż-żgħażagħ ukoll għal din is-sena jekk il-bambin irid.
Proset, ħanorbod dan ukoll ma l-isqof ċefaj li ġej għadha. Hemmhekk ukoll turija ta' knisja missjonarja. U xekk, illi aħna wkoll mistiedna nieħdu sehem fiha mhux biss billi nattendu għal qudisa tan-novena, imma wkoll nistgħu nagħtu lotja tagħna illi lotji ser imorru kollha għall-missjoni fil-Peru ta' dan l-isqof ġdid l-ewwel isqof mis-soċjetà missjonarja ta' San Pawl, Monsinjur Giovanni Ċefaj miż-żebbu ċawdex mhux l-ewwel darba li ġie fil-parroċċa tagħna, ġie r-radju wkoll tagħna hawnhekk għamennilu intervista issa sar isqof huwa dan. Naħseb se jkun avveniment speċjali għall-komunità parrokjali tagħna kollha li dan l-isqof il-ġdid jirfes fil-knisja tagħna issa bħala jisqof hux hekk.
Ekku, aħna talabna biex insibulu ġurnata meta jiġi huwa programm li mexxiet is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl u naħseb li għandna għaliex nifirħu għaliex dan l-isqof huwa jisqof ieħor għawċi. Mhux hekk, nistgħu ngħidu prattikament isqof żgħażagħ, jiena niftakru wkoll l-iskola għalkemm issa aħna ma tantx għadna żgħażagħ.
Żmien jgħaddim.
Niftakar meta għamel id-deċiżjoni li jidħol ma ta' San Pawl. Ekku huma affarijiet żbieħ li bil-mod il-mod wasluh fost l-ifqar nies tal-Peru fejn qiegħed kien qed jgħidli ħuh distanzi twal biex jasal għand in-nies. Anke biex iwassal il-kura ta' tabib biex iwassal tabib għand waħda persuna dam sejjer sizzijat bil-karozza.
Mamma mia.
Jiġifieri waħda mill-prioritajiet tiegħu kif jidħol għax-xogħol issa wara il-mawra tiegħu f'Malta għawdex ser tkun li jirranġa xejn qisu poliklinik ħalli s-servizzi tas-saħħa jaslu għalmenu jekk mhux b'tabib. Bnies li jistgħu jagħtu l-ewwel daqqa tgħid.
Hemmhekk tifhem il-Knisja kemm għandha dan l-aspett ukoll. Hawnhekk forsi ma nifhmux daqshekk għax m'aħniex f'dik iċ-ċirkostanza. Imma dawn il-persuni illi messew il-faqar u qed jgħixu jaħdmu, hemmhekk il-Knisja donna tieħu dimensjoni oħra.
Dimensjoni oħra. U għalhekk jiena nħobb ninsisti, waqt li għaddejjin aħna b'tant ċelebrazzjonijiet.
Iva.
Waqt li għaddi jimtant ħelan ta' affarijiet, anke ta' għaratfall fliexkun soft drink, bil-kem jasal sa'on u armi. Soddisfazzjoni li xtrajt u jisni konsumajt, imbat armi. Mux etnejt ma nifirħux fil-festa.
Mux
etnejt nimxu bidmuħ fajnejna, maħnix namlu pellegrinaċ penitenzjali fil-festa. Imma niftakru f'kem nies hawn fil-dinja li għat m'għandhomx dak li aħna neħduh for granted, dak li aħna forsi narmuħ jew ma nqisuħx daqshekk importanti għax insibuh dejjem. Nsemmi ħaġa ħafifa, l-ilma fil-vit. Għalkemm aħna llum wasalna li biex nixrob irrid nixtri l-ilma.
Veru. Veru. Wasalna f'dak l-istat ukoll jew trid tagħmel apparat mal-sistema tal-ilma tad-dar.
Meta nies oħrajn aqas għandhom ilma fil-qrib tad-dar tagħhom. Jiġifieri mhux qed ngħid minn li għandna la dawk m'għandhomx jiena ma nużax.
Eżatt.
Imma nużax. Tajjeb.
Ekku. Imbagħad ovvjament bil-mod il-mod nidħlu fil-ġranet ta' tridu u din is-sena wkoll ser nisimgħu l-kelma minn persuna li titqasam il-fliegu biex tiġi twaslinna il-kelma u xekk.
Ekku għandna il-Patri Michael Camilleri, Dominikan, li din is-sena wkoll qiegħed jiċċelebra l-25 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu, inselmulu jekk qed jismana għax naf li diġà qiegħed għawdex, jew suppost kellu jkun għawdex. Ekku biex inkomplu dan iż-żmien ta' festa. Miġburin flimkien madwar il-kelma talla.
Il-knisja, preparamenti fil-knisja, naf li it-tindifa d-dej affarijiet oħra u xek, anki għal-lejla biex il-Madonna titpoġġa taħt it-tron tagħha, hemm ix-xogħol.
Hemm
in-nies li jridu jaħdmu.
U sar xogħol ukoll matul din is-sena. عملنا شي adattamenti da kissan nħabbaru mill-lejla waqt il-ħruġ tal-istatwa u għanna xi affarijiet oħra sbieħ li qegħdin nillanċaw għal din il-festa.
Il-lejla ovvjament ukoll nitolbu għal darb'oħra il-ġenerożità tal-poplu tagħna tkun l-aħħar ġabra kbira għall-festa waqt li qegħdin fil-Knisja nitolbu u nieħdu pjaċir u naraw l-istatwa titpoġġa taħt it-tron fil-korsija tal-Knisja, aħna wkoll mistiedna indaħlu idejna fil-but u nagħtu dik l-offerta tagħna għall-ispejjeż tal-festa. Din tal-aħħar għal din is-sena allura nippruvaw ngħidu issa tajnesa nippruvaw nagħtu xi ħaġa oħra ħalli inkopru l-ispejjeż illi tirrikjedi festa, mhux hekk?
Ekku, minn qalbi nirringrazzja l-daw kollha illi kontinwament jagħtuna s-support tagħhom sew blotijiet ta' flus u anke blotijiet li jagħmlu tal-ħin tal-enerġija, tad-dedikazzjoni, anke tal-pariri li jagħtuna biex il-festa tkun dejjem żjed aħjar.
Għalġibrit nirringrazzjak, għanna nkomplu nitkellmu anke matul din il-ġimgħa, jalla jollox kim xi sew, m'għandux għax ma jmur kollox sew, naħdmu flimkien, nieħdu pjaċir, imma priorità kif qed diġà qabel dal-għodu il-funzjonijiet fil-Knisja. Dejk.
Inkompli miegħek, nirringrazzjak l-Elio u l-kollegi kollha ta' Radio Lauretana u nawgura l-kulħadd il-ġurnata u l-festa t-tajba.
Ekku, l-lum Meri Xikluna għandha il-birthday, għax batuli messaġġ ukoll u xtaqgħet diska Taljana.
Nawgurawla buon kompleanno. Ana qelbu bit-Taljan mill-ewwel.
Hawnhi orjetta berti għalik Mer jekk għadek ma qomx ħaseb li għamel dik ukoll mhux hekk. Għandu qwiela. Mela, okej.
Quando tu mi venivi a cercare, ti aprivo la porta. Mi dicevi, se tu sei contenta, ti porto in città. Ogni volta ti ho detto di sì, e venivo a ballare con te. Mi ricordo che allora l'orchestra suonava così. Tipi, 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 tipi. Tipi tipi di come mai sei innamorata di lui e c'era l'uomo dell'organino che ci dava un biglietto blu c'era scritto ti vuole bene ma non era la verità tipi 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 di dove vai tipi 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 di con chi sei tipi 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 di note con la gente che c'è ma perché guardi me oramai l'hai capito anche tu che l'amore per me non c'è più ma vorrei che l'orchestra suonasse per sempre così tipi 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 di come mai sei innamorata di lui
mek smajna l-Orietta Berti ġitu marret, grazzi Orietta, dal-għodu kol 9:06 minuti u sa sena għralkom u kol il-ħsib ta' Madre Teresa għallum 26 ta' Awissu. Aħna ma nħadnux il-faqar għax iċ-ċirkostanzi iwasluna fih, imma x'nażlu aħna li nkunu faqar għall-imħabba ta' Ġesu, għax hu li kien għani f'taqar għall-imħabba tagħna. Ejjew ma nitqarqux. Bonġu. U issa tarif dwar il-qaddisa tal-lum.
Xrin ta' Awissu, Santa Elizabetta Bixer, Verġni, eċed bej l-1773 sal-1836. Imwilda Leblanc fi Franza, Elizabetta kienet ġejja minn familja tajba. Hija għaddiet it-tfulija tagħha f'kunvent fi Poitiers. Matul il-perjodu tal-Rivoluzzjoni Franċiża, il-familja ta' Elizabetta tilfu kull ma kellhom. Dan minħabba li r-Repubblikani kienu qed jieħdu proprjetà mingħand in-nobli. Imma din iż-żagħżugħa Franċiża intelligenti ta' 19 il sena studjat il-liġi ħalli tkun tista' tiddefendi il-kawża tal-familja tagħha fil-qorti. Peress li kienet avukata tajba, hija rebħet il-kawża. U salvat lill-familja tagħha. Kull ma kien jonqosha kienet li tiżewweġ lil xi ħadd nobli bħala. Imma Elizabetta ma kellha l-ebda intenzjoni li tiżewweġ. Fuq wara ta' Santa tal-Madonna hija kitbet dan il-kliem. Jien iddedikajt u ikkonsagrajt lil innifsi lil Ġesu u lil Marija għal dejjem. Wara xi żmien hija daħlet fil-kunvent u saret soru. Fl-1806 blajnuna ta' saċerdot Indri Faunet li jumbat ġi wkoll iddikjarat qaddis bdiet kongregazzjoni reliġjuża ġdida ta' nisa biex jieħdu ħsieb il-morda u l-anzjani, l-edukazzjoni ta' tfal u biex joffru riparazzjoni għadda u s-sagri leġġi kontra is-Santissimu Sagrament fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Il-konsagrazzjoni kienet ġiet rikonoxxuta uffiċjalment fis-sena 1816 u ingħataw l-isem ta' Daughters of the Cross, uliet is-salib. Bħala tifla xkejkna, l-aktar logħba li kienet tħobb tilgħab din il-qaddisa kienet dik li tibni kastelli fir-ramel. Ħafna snin wara hija kellha tieħu fuqha r-responsabbilta li tibni ħafna kunventi għal-kongregazzjoni tagħha. Biex tiċċajta kienet tħobb tgħid, naħseb ix-xogħol tal-bini kellu jkun in-negozju tiegħi la darba bdejtu minn ta' età żgħira. Elizabetta kienet lesta taffaċċja kull tip ta' periklu biex tgħin lin-nies. Darba sabet vagabond marit mixħut fl-istalla. Hija ġabitu fl-isptar tal-kunvent u għamlet kull ma setet miegħu sa ma miet. L-għada fil-ħodu, il-pulizija ġew jajdula li seta ġiet arrestata tal-li kienet għenet raġel kriminali. Elizabetta ma kienieċ tibza, għaltilom, jien għamilt biss dak li kienu kont għamil int ekwiġ bitu dil-pulizija, jina sewk li dan il-raġel f'ir u marit u ħadd ħsiebu samamit u lesta li nerġa ngħid dan il-kliem lill-imħallef. Ovvjament, bl-onestà u l-karità tagħha rebħet ir-rispett tan-nies. Kienu jammiraw il-mod ċar u bratlaq liħ li bih kienet dejjem ikolla risposta għal kollox. Sas-sena 1830, Elizabetta kienet fetħet aktar minn 60 kuvent. Il-kofondatur tagħha, is-saċerdot qaddis Andre Fournet, miet fis-sena 1834. Hija kitbet l-sorijiet tagħha. Din hi telfa kbira u ta' nikhet kbir għalina. Imbagħad, erba' snin wara, fis-sena 1836, Elizabetta mardet gravament. Wara 10 tiem ta' sofferenza akuta mietet fis-26 ta' Awwissu. Hija ġiet iddikjarata qaddisa minn Papa Piju 12 fis-sena 1947. Laqalu l-kuraġġ ma jonqsux fil-qalb tan-nisrani u dawn huma riżultat ta' min jiddeċiedi li jwieġeb b'mod radikali għall-Vanġelu. Aħna l-koll imsejħa biex bil-qlubija kollha inkunu fuq in-naħa ta' Kristu li hu preżenti fil-proxmu tagħna mod speċjali f'dawk l-aktar mistmerra, mitlufa u mwarba. Id-dinjità tagħna tansara tinsab fl-inħobbu l-xurxin, anki l-kriminali. Jekk indew uħom xi tfisser il-karità n-nisranija, inkunu qed nurhom li Alla jinsab preżenti anki fid-dinja imħawda tagħhom u lest biex juri ħnina magħhom jekk dawn ikunu nesti li jilqawha. Forsi jien tlaqgħet tara dan il-filmat għandek lil xi ħadd fil-familja jew taf b'xi ħadd li qed jgħix ħajja l-bogħod minn Kristu u t-tagħlim tiegħu. Taf li forsi ilek titlob u tipprova tħobb jew tgħinni lill-persuna u jista' wkoll li ikkonkludejt li dan kollu għal xejn. Fuq l-eżempju ta' din il-qaddisa li xejn ma żamma milli qfidi tkompli tħobb lil kulħadd bla distinzjoni, għamel kuraġġ u kompli poġġi it-tama tiegħek f'Alla. Fil-waqt li ma tiqafx milli tħobb tħobbu f'kull persuna possibbli. Ftakar fuq kollox li t-talb u l-aktar effettiv għax huwa arma moħbija li biha bil-mod il-mod il-mulej jibda jeqret il-ħażen minn ġol qlub tan-nies li nitolbu għalihom. Għada niċċelebraw il-festa ta' Santa Monica li nistgħu ngħidu li għexet għal skop wieħed biss. Dak li titlob għall-konverżjoni ta' Bina Westin u tassew wara 30 sena sħaħ tippersebla f'talb umli mimli dmuħ u switta qalb, il-mulej mhux talli rattab il-qalb kiesħa u mudlama ta' Bina, talli għamel minnu qaddis kbir u kolonna soda fil-Knisja tiegħu. U int għandek fidi li Alla jisma' talbek qed jara l-isforsi tiegħek u sejberikom żgur meta u kif irid hu. Se tkompli tippersevera fit-tajjeb b'tama f'Alla li dan mhuwiex kollox għal xejn. Dur bil-qalb lejn din il-qaddisa tal-lum u itloba biex bl-interċessjoni tagħha taqlalek il-grazzji li għandek bżonn ħalli ma taqtax qalbek quddiem nies diffiċli. U qlub niqsa mill-imħabba vera ta' Alla. U l-mulej innifsu li qed jafdak persuni bħal dawn biex int iddewwaqhom mill-lajn tal-imħabba qaddisa li hi Alla nnifsu. Kuraġġ, Alla jinsab miegħek f'dan kollu. talba u għalla li bil-grazzja tijek Elizabetta Bicher i-perseverat fl-imitazzjoni taħħa ta' Kristu, ir u umli. Atina li bil-interċessjoni taħħa lina aħna nejxu fedelta il-vokazzjoni tagħna. Ħalli naslu għal-perfezzjoni li tixtieq tara fina. Nitolbu dan bi Kristu sidna. Amen.
U hemmhekk wassalnilkom tagħrif dwar il-qaddisa tal-lum. Informazzjoni interessanti wkoll u tajjeb illi kif dejjem ngħidu nimitaw lil dawn il-qaddisin. Mela llum ukoll għandna aktar awguri, mela awguri lil Kira illi propju llum tala 10 snin. Kira, happy birthday, ix-xewqa żbieħ għal Kira ġej minant omma u missiera, ħuta Nil u Maja minant it-tzija Ġuża. It-tziju Fredu, it-tziju Toni, it-tziju tkolla minant il-nanna u il-nannu u Kira lilek u koll nishtuqulek. Ħafna affarijiet żbieħ u happy birthday lilek u koll Kira. It-tzija Ġuża qalt li semmija illum it-tnejn u jien hekk qed nagħmel. Il-ħin huwa 9:17 il-minuta nkomplu bir-rankatura tagħna għall-Festa tal-Madonna tal-Loreto 2019. Ovvjament dan il-marċ ma jistax ma jindaqx u nisimgħu ħankessa l-lejla b'mod dirett mill-banda tagħna San Giuseppe hekk kif tibda il-marċ tagħha minn Triq il-Ġnien in-naħa ta' fuq insellu għar-residenti ta' Triq il-Ġnien it-tama li qegħdin hemmhekk jisimgħuna llum ukoll u l-lejla ikonna l-banda minn hemmhekk propju. Mhux biss il-banda tagħna San Giuseppe imma hemm ukoll il-banda prekursur tax-Xewkija. Żewġ banet propju il-lejla għal dan il-marċ. Mela l-banda San Giuseppe u l-banda mistiedna dik prekursur tax-Xewkija. Il-lejla fid-disa neqsin kwart minn Triq il-Ġnien min-naħa ta' fuq. Imbagħad bil-mod il-mod il-marċ jinżel saħdejna hawnhekk, jidħol fil-Knisja u hemmhekk nassistu mbagħad tal-ħruġ tal-istatwa fost kant ta' Injiet Marjan ukoll bis-sem tal-banda tagħna San Giuseppe. Tinsewx li din is-sena l-banda ma ħarġitx sidi bil-marċi għaliex dak issir kull sentejn. Ġara hekk is-sena l-oħra u issa jiġri l-istess kil bambin irid is-sena d-dieħla 2020. Komplu żommu kuntat magħna, żommu kuntat ma' xulxin f'dil-ġimgħa speċjali tal-Madonna tal-Loreto l-Festa. Permezz ta' dawn il-programmi xandiriet, però anke permezz ta' telefon, l-SMS, l-email, il-paġna tagħna ta' Facebook, kull mezz possibbli. tinsewx ukoll qegħdin nisimgħu dal-marċi tillejla bl-erba' u nofs u s-sitta u nofs sagħtejn ta' marċi l-aqwa marċi mingħand Ivan u Sean Portelli l-kollegi tagħna li kull nhar ta' tnejn u kull nhar tas-sibt ikunu magħna għall-programm Ferm Popolari magħkom is-semmija tagħna mal-kolb tal-Katuba. Dal-waqt ngħaddu għall-ġurnali tal-lum wara din. Ħarsa lejn il-ġurnali tal-lum nibdew b'Malta Independent ritratt hawnhekk Shade Hunting. Hawnhekk għandna Pjazza Kastilja wieħed mill-monumenti li hemm u n-nies li qegħdin jippruvaw isibu ftiddel taħt wieħed minn dawn il-monumenti. In-naħa t'isfel PM Confident AUM will achieve its targets within established time frame. Imbagħad storja oħra fuq il-Malta Independent changes to prison reform are slow to happen, criminologist. Inna ta' fuq tragedy elderly couple from Mosta killed in accident in Australia. Iva koppja Maltija mil-Mosta sfortunatament mietu f'inċident ta' traffiku ġewwa l-Australia. Imbagħad għandna then and now how some of Valletta's iconic spots looked back in the day and now. Naddu għal in-Nazzjon hawnhekk qegħdin naraw xena il-Brażil ta' fux qed jiġri naħseb ġewwa il-foresta tal-Amazon nirien li qegħdin jeqirdu tant u tant siġar ja xi ħaġa preokkupanti immens. In-naħa t'isfel il-gvern fl-obbligu li jirregola il-massage parlers f'pajjiżna. Imbagħad mill-qorti għax hawn ritratt xkejken tal-bib tal-qorti tal-Belt Valletta Albaniż ipprova jxaħħam uffiċjal bat 6 xhur ħabs. Għandna wkoll hawnhekk loti ta' dem rigal li jimla lid-donaturi bis-sodisfazzjon u isalva il-ħajjiet. Naddu għal l-Orizzont inkunu proattivi biex nissalvagwardjaw max kelma dik l-interessi nazzjonali. Preferenza għall episodji ta' Open Arms u Ocean Viking, il-Prim Ministru jiddeskrivi dak illi ġara bħala turija lil-ħatt tieħor li Malta pajjiż ma' minn wieħed jista' jirraġuna u jaħdem eat feet miegħu. Wara li fiq darbtejn mill-marda tal-kanċer qiegħed jistudja l-mediċina biex ifejjaq pazjenti oħra bħalu. Storja li tmiss il-qalb, storja ta' interess. In-naħa ta' fuq Joseph Calleja jerġa' jsaħħar l-udjenza fil-fosos fil-kunċert illi kellu fost l-oħrajn ħasem ukoll it-tenur Andrea Bocelli. Mijiet jattendu għal festival tal-imbit fin-Nadur u mix-xena internazzjonali Salvini spara għal saqajh nistennew u naraw il-kriżi politika fil-Peniżola Taljana tkompli u xekk. It-Times of Malta ritratt sabi sabiħ Clay Slide ittafalet tafli f'pajjiżna kemm huwa frekwenti. Many women avoid breast screening out of fear. Study. Ħażina, hawn hekk rapport li jgħid illi n-nisa jevitaw illi jagħmlu screening tal-sider tagħhom għaliex jibżgħu. Imma importanti għaliex jekk għal ħares qatt ikun hemm xi ħaġa taqbada mill-bidu hux hekk. 50 years married, Maltese die in Sydney car crash. Hawnhekk diġa qattilkom din il-koppja mill-mosta illi sfortunatament mietu flimkien f'inċident ikraħ ta' traffiku ġewwa Sydney l-Awstralja. In-naħa ta' fuq tat-Times tal-lum Public Land Beachgoers Relief over Adira Barbecue Area. Food, shorter fishing season hits Makku. U mixxena kalċistika tal-lob tal-ballun tal-futbol, racism makes me stronger, ek jgħid Pogba, wieħed mill-players ta' kulur. Mela, emmek tajna ħarsa lejn il-ġurnali tal-lum, The Malta Independent, In-Nazzjon, L-Orizzont u It-Times of Malta. Bħal dejjem, aħna dejjem, natu ħarsa fuq lejn il-faċċati, hemm aktar aħbarijiet fil-paġni ta' ġewwa. Ikomplu aktar ukoll il-likes fuq il-ritratt li tellajt dalodu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook propju it-tron ħamrani armat lest fil-korsija tal-Knisja tagħna vojt imma biex il-lejla jilqa' taħtu lil-Sitna Marija ta' Loreto. Mela, jekk għadkom tiftakru nhar is-Sibt li għadda kellna programm vera sabiħ fuq Radio Lauretana, grazzi lilkom anke tal-kummenti illi baqgħu deħlin. Sallum program illi oġobkom ħafna u ta' dan aħna nirringrazzjawkom fejn bis-saħħa tal-kollega tagħna Joe Galia tagħna ir-recordings tal-mużika illi indaqqet 41 sena ilu fil-Knisja l-ġdida, fil-Knisja parrokjali tagħna, meta kienet tbirket u infetħet il-Knisja. U jiena u kien hawn Dr. Susan Kassar li akkumpanjatni u minn hawn nerġa' irroddi l-ħajr, semmajnilkom xi ftit imma qatt fadal u jiena qed illum jaqbel li forsi insemmaw ftit għaliex il-ħin dejjem huwa limitat imma xtaqt insemmalkom din jiena il-glorja ta' dakinar u fl-istess ħin daħlet ruta u nekk vassallu titħaqli u sejra sew idħol qalu naqra ruta ħdejna ħanejdu kelma dalodu poġġi bil-qiegħda hemmhekk. Kif inti rut?
Ħażin, grazzi.
All right jew tħossha sħana. Aw ġew lejn aw ġew għandna l-frisk.
Iktar ġejja sħana din ġimgħa.
Imma donnu mhux se jkollna maltemp ejja.
Maltemp mhux ħajkollna.
Mhux se jkollna.
L-aqwa li ma joġġa ħadd nitolbu.
Ekku.
Għal dak li ma joħorġux.
Ekku.
Il-biljetti nbijaw kollha?
Nbijaw kollha, l-biljetti kelli 5 euro oħra jiena id-dar biex jixtru 5 biljetti.
Issa ma baqalix xi ħaġa.
All right, mela. Okej, mela.
Għada Marija għandha l-berdi.
Għada għandha l-berdi. Nawguraw
l-ħin. 18.
18, sewwa. Kemm ilu li kellna 18 ja ħasra. Lil Marija nawgurawla happy birthday Marija. L-isbaħ xewqat minn għand James, il-mami u d-dedi u kulħadd, tajjeb. Grazzi, Rut. Mela, hawnhekk daħal ukoll xi ħadd li inna ma naraw ftit issa nkellmuh ukoll. Il-Glorja hija ftit twila. Ma nafx kif se nagħmel għaliex nixtieq nitkellem lil dan li daħal hawnhekk. Inna ma naraw ftit. Dalgħodu bonġu mill-lajn imħawra ġmiela. Mela ma tlaqax bewsa inta importanti il-bewsa kulħadd iħobbu ta'. Anke jiena tarri irid bewsa kamon. Mela, intom biss tlaqtu jew. Mela fil-fat fil-studio kellin doq il-Glorja, ma il-Glorja ndoq u iktar tard issa x'propju daħal il-kollega tagħna ħabib tagħna Josef Kutajjar. Josef, kif int?
Bonġu, kif inti?
All right, int kif int?
Naqxem maħnu.
Immis jajnijek.
Imma, ejja, smajt, kollox, kollox jtinsegwi.
Kollox jtinsegwi, kollox taf.
Imma, manger grux, ejja najdu ek.
U
rrit nibda l-ġima bl-appuntament fejn beda kollox.
Ja, fil-fat, ekku, Josef, nista najdlek illi jina tkellemt miegħek anke permezz tat-telefon, imma Wicċe kider li tinsab tajjeb?
Nitta naħseb, għax xidrabi un-dubita li l-indifsu kol, jena.
Allura, Josef, izmin li kont imbiet minna, ġewa Brussell. Xtejdinna dwar meta taħdem il-bot minn art twelide, kif tiddeskrivi din l-esperienza? Faċli, diffiċli.
Ma tanċem, naf l-ħin limitat, ma tanċem klim li tista tajt, imma hija sfida li ma bħala, sempliċi raġuni li għapart il-familja u l-link li kollok ma l-pajis kollu xuwa differenti minn hawn. Jiġifieri inti tittadatta l-affarijiet il-ħajja, il-modifikazzjonijiet, anke sempliċement it-tip ta' xirja li tagħmel tal-ikel li tkun differenti minn dak li tagħmel hawnhekk. Imma ġenwinament hija l-Ingliżi jgħidu it was an eye opener. Ma naf, xie drabi najt dak xġara, dak xħadu kemġ, dak xħadu kemġ ġara.
Jina, nammirak Josef, għal xitmur barra mil-pajis u trid fendi għarrasek, miex ċajta?
Miex.
Miex ċajta?
Jina, nifem l-appell tiegħi li ewwel ħaġa huwa never take things for granted, jiġifieri sempliċement b'mod partikolari r-radio. Għadni nibqa' nsemmi ħiera anke ma' kollegi barranin li kienet is-sodda li inti b'mod partikolari tajt l-opportunità li żgħażagħ jistgħu jagħmlu żball. Li inti tista' tmur quddiem mikrofon u tagħmel żball li tista' tagħmel kemm tista' żball li ħadd ieħor kapaċi jagħmilhom later on in his life.
Issa qed tiġini emozzjoni, sorry imma.
B'mod partikolari anki ħafna jgħidu blind CM fest u dall-affarijiet, dawn huma affarijiet żgħar li when you're in it ma tantx tagħmel differenza li aħna ngħidu iva r-radio għax ta' insiela ma xirridu nkunu aħjar minn ħadd ieħor. Let's face it, il-kompetizzjoni xi drabi tajba. Imma looking back, biex naħseb minn għalhekk jien fl-2007 li jiena personalment li kont ħalt. Looking back throughout the years kienu żmien li tqatta kemm tiflaħ il ħanajda bl-Ingliż, użajt ħafna l-Ingliż dal-għarxu. Sharpen your toolbox. U dan kien hekk.
Fil-fatt, lilek aħna nafu ktifelaw u niftakar dun Karm Kassar kemm kien fissad b'mod pożittiv fuq anke r-radju u t-talenti. U jien xi narak tmur Brussel u titkellem lew, tikta fuq it-Times u l-immur hawnhekk possibbli minn hawn kollox beda.
Assolutament. U din l-esperjenza partikolari jiena m'għandi xejn x'naħbi kienet esperjenza. Li biex naħdem daqsxejn ta' background.
X'kont qed tagħmel hemmhekk?
Bażikament
tiġri mal-membri parlamentari.
Ma kontx mal-Parlament Ewropew, kont mal-Kummissjoni Ewropea fejn madwar 10,000 żagħżugħ madwar l-Ewropa japplikaw sabiex jagħmlu esperjenza ta' apprentistat mal-istituzzjonijiet. L-apprentistat jinvolvi jew komunikazzjoni, fil-kas tiegħek in komunikazzjoni. U minnu jintaslu 600 żagħżugħ u żagħżugħ madwar l-Ewropa. 600.
U inti kont weħed minnhom.
U jiena konna tkellemna fil-fatt li parti mill-applikazzjoni kienet li jiena ninnomina ċertu affarijiet li għamilt. Waħda minnhom.
Ngħidlek Josef, jiena dak titkellemna qatt ma qed fuq ir-radio.
Imma tajjeb li ngħidu, jiġifieri tajjeb li ngħidu li r-radio kien kien hemm bżonn tliet kolonni, waħda minn dak il-kolonni kienet fil-fatt ir-radio.
Niktep il-famuża.
U tiskanta kemm għadni sal-lum anke l-fatt li issa hemm dik l-esperjenza partikolari waslet fit-tmiem, xorta nibqa' ngħid li isma' jien kelli esperjenza li fir-raħal tiegħi żgħir kemm hu żgħir li inti għandek l-interazzjoni ma' nies ta' kull tip. Iġvir raħal, raħal għalix sabiħa xo kolorit. Iġvir inti għandek iż-żgħażagħ għandek nies li forsi qegħdin fis-solitudni, allura titgħallem tkun titratta l dawn in-nies, għandek nies li mhux neċessarjament jaqblu miegħek ma' dak li tgħid. Meta dik li titgħallimha fil-prattika hawnhekk aktar milli fuq xi bank tal-università jew taqra x'imkien. It's a bit of il-fatt li kont ittin irridni inti li jisma aqbatu għamil inti l-intervi vinta inti li dik dakinhar kienet daqsxejn stressanti għax kif ħan rispettaw il-deadline, kif ħan itkellem, kif ħan. U dak l-affarijiet
issaġew. Din ukoll jiena m'għandx inkun speċifiku imma importanti illi taħti dal-spazju u anke minn ikun id-daru hekk mhux tgħid isma' per sejjer tagħmel jew pereżempju lea ħalli l-persuna titlaq it-tir fil-fatt hawnhekk ukoll nixtieq insemmi ħafna lil ommok pereżempju għaliex ma nafx x'iex qed tisma' bħalissa
imma
kienet tant u għadha tieħossibek ġieli tkellemna u tara l-omm mhux hekk hija omm kulhom tibqa' però kemm hu sabiħ il-ġenituri iħallu lill-uliedhom jimirħu għax illum dik hija d-dinja naħseb kieku ma morġ Brussels kien jiddispjaċik.
Li kieku li kien qatt maltaqgħu flimkien hux vera u li nista' ngħid li
tieħu l-esperjenza.
Li nista' ngħid li aħna jiena qatt ma mhux bidni l-idea li nkunu Maltin u Għawċin biss naħseb żgħażagħ Għawċin hawn potenzjal li ma bħalu u għaw biex tuża dak il-potenzjal. Nerġanajt il-radju ħolma milniex rajt il-feċer tal-ħames snin. Kif fil-bidu ġenwinament ma kien hawn ħadd li huwa professjonal. Li huwa proficient li jkun qudiem mikrofonu.
Ejwa to.
Imma
Viktor Attart kien hawn il daqqatejt kbira.
L-appell tiegħi ġenwinament huwa li ħasra ninsabu f'kontinent b'mod partikolari f'Unjoni li hija lejra sinċerament għad-dinja li jiena ma kontx ma żgħażagħ li dawn iż-żgħażagħ jaqgħu l-belli l-ħiri, dawn kienu żgħażagħ ferm akbar minni li tgħid tara kollha ninsabu fuq l-ist fl-istess borma, kulħadd bl-istess fidi, kulħadd bl-istess ħolm, kulħadd bl-istess aspirazzjonijiet, u fl-istess ħin ukoll lejlu jkolli ngħid li titgħallem tħobb aktar il-pajjiżek. Illa li titgħallem jien b'mod ġenwin tgħallem tapprezzajt il-lingwa tagħna. Li kulħadd jitkellem Franċiż, il-Ġermaniż, jien naf it-Taljan u hekk. U mbagħad tiġi inti tgħid aħna kull maħna minn dawk is-sitmit żgħażagħ konna tlieta Maltin. U tgħid aħna għandna biex li nkunu għalina. Allura l-appell tiegħi huwa li nimbuttaw kemm nifilħu għaxaw minar dubju għaw bil-potenzjal.
Ġifri Josef, tal-lim t-sajjar.
Memx tabel, kollok t-tabel. Għal-bidu kien daċxajn.
Għana jidek jien għandi bżon namel bħalek, għax għandi iktar minn deketa, u għandi bżon nibda namel xaħġa.
Ma anki dik, per eżempju.
Għadde minn kollox lest.
Anki dik, per eżempju, Malta tatni il-furketta u s-sikkina sabiex namel hekk. Imma ġenwinament kien jiġi l-weekend u kont inġib l-affarijiet hawnhekk. Ovvjament fil-każ meta għandek ajruplan ma tax tista' tagħmel dan l-affarijiet. Imma tikber mingħajr ma trid, tikber mingħajr ma trid u dan żgur li jien nibqa' ngħidu live mingħajr ebda problema. Il-konfidenza, il-determinazzjoni, il-karattru, l-interazzjoni dan kollu beda minn dal-erbaħetan u jiġri ġvidan jiena ngħid li m'għamil xejn speċjali bħal kull żgħażagħ oħrajn, imma l-appell tiegħi huwa li nista' nixtieq ngħin il ħadd ieħor biex do it, mur, iġri, għaw biex,
kif nejt it-tfal l-iskola jien dejjem, imirħu, imxu, fly high, together we can, the sky is our limit, dejjem eksejjer jien.
Inkun unes ma semmix punt li dan maġiġ bxejn. Iġifiri, dan ġibi prezz li b'mod partikolari ħan semma ħaġa minn elf ħaġa. Beda kisara wissu. Ovvjament, tibda tara ritratti tal-festa dall-affarijiet fejn jiena ngħid mod ċaru ton nammira mezz żgħażagħ tal-armar, tan-nar, zaza dawn li jaħdmu sħabi b-mod partikolari sabiex ikonna festi esterni uniċi fil-gżira uċija. Ovvjament dan jien ma stajċ nagħmlu għax ma tistax tilbeż 1000 kappel fuq ras waħda. U dan kollu ġi tgħid kemm nixtieq qiegħed hemm, kemm nixtieq qiegħed nipprepara, kemm nixtieq qiegħed jiena b'mod partikolari kont nieħseb il-dokumentarju żgħir fejn konna jew nispjegaw l-istorja tar-raħal u fejn dak kollu din is-sena qisu sar imma sar fuq skala differenti. U dan l-affarijiet ovvjament il-baħar beda s-sajf. Dan l-affarijiet kollha ġew ġifieri
prezz.
Irid inkun kiesak ngħidlek hija kienet mixja fil imma change sometimes is good, ukoll.
Tagħmel issa Josef id-dum hawnhekk kif jew
għandi ftit jiem, għandi ftit jiem tal-festa.
Ba terġa' tmur lura.
Ekku,
però naħseb illi din il-ħaġa nerġa' ngħid illi wieħed jinfatam minn raħal twelidu. Tinduna l-ewwel net li aħna maħniex iċ-ċentru
tad-dinja
l-univers. Għax bniedem li baqa' dejjem fajn silhem jaħseb li għajn sejem it-top of the world. Li aħna l-aqwa fl-univers li mhux il-każ. Laqas Malta waħda x'laqgħa bilkemm jidhru fuq il-mappa.
Tiskanta, eh?
Tiskanta.
Tiskanta tintaqa' ma nies jgħidulek ara int l-ewwel Malta qed ntqajt miegħu.
Tiskanta.
Minn Brussell jiġifieri il-kapitali tal-Ewropa.
Jew
pereżempju tiltaqa' ma nies hemen intom indipendenti.
Tiskanta.
Jiġifieri dat-tib ta' t-argumenti u koll għajt maħħom imma għajt għara għos kem imma bat fil-istessħin tiltaqa ma nisa jidulek isma laħx għatana ma ta' konna jidulek kif trabbejna għana trabbejna ġol montani għana trabbejna nġruwem nġruwem u jidulek inti xamil tjenna jidulom ħeqxat laħmar ma nisax ma nisax ma semmi
no mu fil-bahar
u t-talem ta' prezza dall-affarijiet t-talem ta' prezza il-kultura ta' l-affarijiet vera żgħar, il-kultura ta' pjazza, il-kultura għanna supporters.
Għaxaw s-sur Paul Stellini, ġita diġa għabel ta' għawnek, ta' diġa ġi għawnek, s-sur Paul.
Għanna supporters.
Welcome back.
Welcome back, għallu, s-sur Stellini mħabbat l-lum, ta' u kol, narawna l-ġima s-sa.
Imma, with the challenges, verament ek, I'm thankful.
Nerġa' ngħidlek, il-mod kif qed titkellem lilek nafek jiena u nafek sew iktar milli taħseb. Kif qed titkellem qed ninduna l-leħa.
Kien hemm xi tabidla, titbidel
bil-. Imma għandek ċertu soddisfazzjon speċi I did it. Għamilta. Kont kapaċi nagħmilha. U dik tgħin il-bniedem jikber. Għadik anke jien, pereżempju tgħidli affarijiet żgħar mor ġimgħa barra, Comenius pereżempju. Sandi f'Ottubru għandna l-iskola s'naf fejn irid immur hemm xi laqgħa.
Għax tgħidha fil-pubbliku dik imma insomma.
Speċi u tgħid għandek ġimgħa. Meta inti tiltaqa' ma' nies differenti tinbidel. Aħseb wara għamilt dan iż-żmien li mhux żgħir, illi qiegħed hemmhekk u trid tgħid issa għandi din l-esperjenza quddiem. Jew ħa noqgħod nokrob u neġgħu mur lura lejn id-dar. Jew inkella ngħid issa qiegħed hawnhekk kif qed int sfida niffaċċja nieħu li nista' minnha ħalli nkompli nikber. Full stop, daqshekk.
It's a shame li pereżempju Malta imma rix lejli ma nafx
il-ħin. Kompli jien issa qed nikkalkula issa.
Ġenwinament hawn.
Issa bonġu bil-lajn bidel kollu ma imma priorità kont
int. Xtaqt niġi imma.
Ma tiġix xi ġifieri.
Ġenwinament Malta ma tantx għandha rata daqshekk kbira li pereżempju żgħażagħ li jitilqu b'mod partikolari fuq programmi edukattivi bħal Erasmus.
Irid
inqermi jekk li pereżempju l-aspett finanzjarju medja fl-Ewropa huwa ħafna aktar ogħla minn dak li nsibu hawnhekk. Jiġifieri anke b'mod partikolari trid tara mhijiex impossibbli illa għaliex l-Unjoni b'mod partikolari tinkoraġġi xi ħafna li żgħażagħ ikunu aktar mobli, illum għandek ħafna minqat qabel tiltaqa' ma' nies li jgħidulek isma' wara 24 sena jien għexx f'erba' pajjiżi.
Mamma mia.
U tgħid eħej. Tgħid ara naqra aħna għall-grazzja tagħha l-ajruport huwa ċ-ċifetta tal-Ewropa kollha, għandna konnessjonijiet mal-pajjiżi kollha għaliex m'għandniex nieħdu kemm nistgħu. U naqbel ruħi ħafna ma' missierijietna li dawn qabdu kollox u għaliex aħna m'għandniex inkunu. U fejn aħna aktar siguri. Li jiex, ifimni, illum messaċ tista tkun l-Antartika u jisak jieta unek. Mannix għalfejn nidu li nistaw minnu.
Ħana qsam sigriċ kejke, mu sigriċ kejke. Dar minnom ċempil til Josef, jew ċempil li ju insomma. U permezz ta' teknoloġija l-lum fejn qabel.
Konna ndu insomma. Jien ma tantx niftakar, ma.
Litri tħallas ma nafx kemm. Naħseb li għandhom paċ b'xu sija, jinu Josef, sija bl-arloġġ, sija sħiħa. Imma ma ġi jiswa xejn għax it-teknoloġija tiffaċilita din il-komunikazzjoni, fimt?
Roaming charges, mod partikolari li jismadu.
Dakar konna kun għadu għattenti għal-ċemplu u namlu il-1021 għabbel da kun għet jispicċa, għan tispicċa naħseb ma nafx. Josef, il-fatt li int għajt ma nis differenti ma zazax bħalek nimmaġina u xek. Emmek, il-xollu għahek tik? Em dik il-isa imxu xan ħeffu għanna deadlines isa għamel imxu.
Fil-kastija jiva ħafna. Fil-kasti għaj il-għalix t-tifem il-belt miħiex, il-belt jgħam bont partikolari nassoċjaw għafna ma l-istituzzjonijiet Ewropej, ma l-membri parlamentari Ewropej.
Sabiħa, il-belt.
Tofrikom minn kollox.
Minn kollox.
Tofrikom minn kollox.
Bini l-immagin.
Għandek l-erja metropolitana li personalment teħik, ġviri jena tasal f-puntajt. Bizzejiet għandek l-erjes li huma li joffru ħafna l-parks li s-siġar, natura. Tista' taqbad il-park kull belt mar jiġifieri hemm hija mħawra minn kollox. Imma u tittifhem ukoll li hemm università li tiġbed ħafna studenti minn barra minn madwar id-dinja. Allura hija fusion ta' imma kien ikun hemm momenti ovvjament stressanti li r-ritratt noħdu flimkien, mhux waħdi, dik hekk għandha tkun. Imma ġiet in waves. Ġiet in waves. Kien ikun hemm momenti li kien ikunu daqsxejn stressanti, kien ikun hemm momenti fejn. Steady flow.
Ekku, ġifiri, hemm minn kollox. Din il-belt kosmopolitana li tiġbor tant nies.
Hemm daqsxejn.
Issa pereżempju, aħna nisimgħu kemm hija sejf?
Mhijiex bħala jinsielem.
Ovvja.
Jiġifieri ma tistax inti tgħid tnaqbad u mmur u kif ġibu laħaq wejja ħammorru, mhuwiex il-każ. Imma mhijiex xi ħaġa li inti tibqa' tgħid mamma mija xħan għamix, sen iġri iżżom dak li utijak utijak toqot ħafna ten toqot sebajnejn miftuħin bera imma mux li tiġi mux li tkun bit-tensjoni ġifiri miex.
Firi forsi għonek xikultant ipinġu il-situazzjoni ta' Brussel xi waħda.
Tittoqgħod daqsxejn attent.
Ma mhux xejn.
Imma mhux li
bħalkul pajjiż
ieħor. Jien ġeneralment ara bħalkul pajjiż ieħor. Jiġifieri l-belongings tiegħek dal-affarijiet kif tmur fuq trejn u dal-affarijiet trid toqgħod ħafna attent. Imma pereżempju kont nitlef ċevetta 1000 darba hawnhekk
kellek attent.
Imma dal-affarijiet iż-żgħar
toqgħod attent għalihom imbagħad.
Li jagħmlu differenza mingħajr ebda dubju.
Il-fattu li inti qed tiżviluppa hemmhekk fil-komunikazzjoni.
B'mod professjonali.
Ġifieri komunikazzjoni immaġina jsir bil-lingwa Angliża.
Il-maġġoranza tagħha. Il-maġġoranza tagħha għaliex il-pajjiż b'mod ġeopolitiku huwa daqsxejn partikolari, sempliċi raġuni dan maqsum fuq żewġ komunitajiet lingwistiċi u hemm jisdaq xejn ta' konflitt bejn lingwa li hija ġejja mill-Franċiż u lingwa li ġejja mill-Olandiż. U xin jaħtu flimkien hemm daqsxejn dik ta' tensjoni. Tiskanta kif il-lingwi jiddefinixxu ħafna persuna. Inċ titkellem. U dik hija identità.
Per eżempju, meta inti tmur f'xi ħadd hekk u tiltaqgħu forsi grupp qal l-ewwel darba. Jgħidulek isma' inti minn Malta jew il-fattizzi tal-wiċċ għax tagħna forsi jew forsi iktar jassoċjawna ma' naħa tal-Afrika ta' fuq.
Ġenwinament I heard it all. Li jien Portugiż, li jien Grek, li jien Spanjol, li jien minn Sqalli, li jien minn Sqalli, li jien minn Ċipru. Jew għedtilhom baqa' waħda. Baqa' pajjiż. Sembo. U mbagħad ngħidilhom Malta. Jiġifieri tiskanta li aħna żgħar u hemm daqsxejn tal-limitazzjonijiet, imma hekk it's something to be proud of. Hemm sfidi, tifhimni x'ħażin, hemm sfidi, imma
U pala temp emmek.
Inti xottarani jew
naħseb. Qed narak iswed smarta u ġifieri, mhux vera, ta' qabjat għadek. Imma l-fattu ġifieri ix-xemx għaxem jgħidu
temp kif mhuwiex attraenti, mhuwiex attraenti.
Dal
ħafna.
Biss ħak mela.
Ħafna, imma fl-istess ħin ġifieri matul il-ġurnata bħalissa xemxi bi 30 grad u dal-affarijiet.
Jew
matul il-lejl ta' 13.
Tinżel imbagħad.
Allura, per eżempju, għandi daqsxejn ta' il-Grizmej, daqsxejn.
Għax għandek bidla temperatura.
Fejn qabel bil-lejl bil-kutri u dall-affarijiet hawnhekk. Qed tifhimni.
Għax 13
ix-xitwa, ix-xitwa ta'
għandek differenza bejn it-temperaturi matul il-jum u matul il-lejl.
Imma anke sempliċement dall-affarijiet ukoll titgħallem.
Kollox titgħallem. Kollox. Ikoll nistaqsi l-aħħar mistoqsija ta'.
Oh, tattent. Għax dik il-ħarsa ta' xogħol.
Fil-fatt issa l-glorja tal-festa għada waqt il-bonġu mill-lajn tagħha. Josef, l-aspirazzjoni tiegħek x'inhi? Jiena wkoll fil-ħajja kulħadd irid ikollu l-aspirazzjoni illi toħlom huwa essenzjali li ma toħlomx. Tkun qed tmut.
Jiena lejja.
X'tixtieq f'ħajtek tgħid jien nixtieq nasal?
Hemmhekk. Jiena lili ġenwinament qed ngħidha. Il-xewqa eterna tiegħi kienet li nqatta' żmien barra l-pajjiż. Studju, xogħol,
esperjenza.
Basta li nagħmel xi ħaġa, dan il-każ kien orajt il-Belġju. Nemmen li baqa ħafna aktar the world is your oyster u baqa ħafna aktar x'nitgħallem minn ħajrebdo dubju u x'nikkoreġi li l-nifsi u x'nisfida li l-nifsi. B'mod professjonali naħseb issa għamilta b'mod ċar li dini tal-komunikazzjoni hija waħda infinita.
Il-medja.
Hija waħda infinita, jiġifieri.
Il-medja hija mifruxa għandha ħafna frija jew ukoll.
Jibqa' l-fatt li inti kif tikkomunika ma' ħadd ieħor permezz tal-komunikazzjoni. Imma ġenwinament nixtieq li nikber b'mod professjonali u iktar mod importanti b'mod personali. B'mod bil-ħsieb, b'mod li jismu mhux dak kollu li tgħallimt huwa sagrosant u anke l-fatt li tinduna li Malta miġ l-univers.
Dejk.
It's a step in the right direction.
Importanti, ja. Li maħniex iċ-ċentru ta' kollu.
Imma fl-istess ħin, imma fl-istess ħin. Isma, ma nagħmlu xejn ħażin illa lix niskapaċi aħna u nifirħu bli għandna u niċċelebraw bli għandna. Ma assolutament m'hemm xejn ħażin minnu, anzi let's do it more than ever.
Ħani għafam.
Grazzi ħafna lejla tal-ispazju.
Josef, jina ġa tkellemna kemm il-darba ma' mod pubbliku għax isimgħuna ħafna nies. Nawguralek.
Grazzi minn qalbi.
Nawguralek ħafna affarijiet żbieħ.
Grazzi minn qalbi.
Is-saħħa fuq kollox u li kull opportunità li tiġi ħuda. Għax jiena nemmen u qed lek kemm il-darba u ngħidha lis-semmija jekk tiġi opportunità f'ħajtek. U ma teħodix kapaċi dik. Ma tiġi qatt iktar u tkun tlifta.
Jiena
allura ħuda.
Jiena Lelio grazzi lilek minn dejjem. It's very strange li jiena ma nistax niġi nagħmel il-programmi fiżikament. Kollox taffetu.
Għalkemm is-sur Alex jibbotjalek jew ukoll.
Nista naħseb min
dak kull darba li jiġi irid isemmik bil-fors. Sewwa bil-fors, imma insomma.
Grazzi lilek, grazzi l-semmija, b'mod partikolari l-semmija għax jgħalmuk. Kulħadd għandu x'lezzjoni jtik. Lejlu ġenwinament jien probabbilment aħna
ġew nitkellmu mhux illum biss ma tarax.
Imma xorta ngħid il-festa tajba ingawduha hija xi ħaġa tagħna u never take anything for granted. B'mod partikolari affarijiet żgħar bħal tar-raħal.
Bravo Josef. Grazzi Josef, il-bonġu mill-lajn jieqaf hawnhekk inħallu linja issa f'idejn Elena Cardona jiena għada nerġa' nkun magħkom għal bonġu mill-lajn. Il-kumplament ta' l-għodwa tajba il-lejla niltqgħu ovvjament għall-Knisja l-Quddisa tan-Novena ma' Father Simon il-Marċ minn triq il-ġnien imbagħad il-ħruġ tal-istatwa minn niċċ aktar tard.